Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Dominico in Hispania comitia parlamentaria instituta sunt, quorum victoriam factio socialistarum reportavit. Inde sequitur ut José Luis Rodríguez Zapatero, princeps minister hodiernus munere suo alterum quoque quadriennium fungatur. In parlamento Hispaniae trecente quinquaginta sede sunt, equibus centum undeseptuaginta socialiste sibi paraverunt, cum conservativis centum quinquaginta tres obtingerent.
Moderatores utriusque partis Cyprii consenserunt, ut die vigesimo primo huius mensis, inter se convenirent, collocuturi quenam sors huius insule futura estet. Constat Cyprum in duas civitates divisam esse, quarum unam Graeci optinent, altera autem Turcarum propria est.
Pori urbs maritima Finniae occidentalis, kve Latine Arctopolis audit, die Saturni quadringentos quinquaginta annos complevit. Dies anniversarius varii solemnitatibus celebrabatur, quibus etiam presidens rei publicae Tarja Halonen interfuit. Pro conditore Arctopolis habetur Johannes dux Svetiae, quippe qui dum urbem medievalem Finniae ulvila obit, in litore maris vicini novum emporium constitui jusserit. Hoc factum est postridie nonas martias anno millesimo quingentesimo duodesexagesimo.
Calendis martiis in museo artis Helsinkiensi Amos Andersson appellato expositio nomine Domus Pompeiana inaugurata est. Qua monstratione spectatoribus occasio datur domum Marci Lucretii, quae media urbe Pompeiis reperta est, suis oculis cognoscendi. Ex ornamentis illius domus, nec non ex aliis rebus ante oculos positis, judicari potest, qualis fuerit vita Pompeiana, ante eruptionem Vesuvii, anno post Christum natum unde octogesimo factam. Expositio usquad mensem maium exeuntem aperta erit.
Kives russi maiore studioquam umquam ante arationes et predia in Finnia emunt, ut ex statisticis sedis geodetice apparet. Namque anno preterito inter finnos et russos octingenta quinquaginta fere commercia rerum immobilium facta sunt, cum numerus talium negotiorum prioribus annis nonis ducentorum aut trecentorum fuisset. Plerique emptores maxime id agunt ut villam in partibus Finniae orientalibus sitam sibi acquirant.
Tempestas in regionibus Finniae maxime meridianis haec hieme tammitis fuit, ut hiems termica, quae digitur, huc omnino non veniret. Sensu enim termico hiems tum demum incipit, cum temperatura diei et noctis media minime quinque diebus continuis frigorosa est. Alandie autem atque urbibus Hanko et Helsinki talia frigora hoc anno omnino defuerunt, ut meteorologi observaverunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.